Dobro vam večer, dobrodošli u regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ja sam Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin u danu kojeg obilježavaju sljedeće vijesti. Stefan File poručuje Crnoj Gori da borbu protiv korupcije mora voditi energično i na svim nivoima. Srbija želi popraviti odnose s Hrvatskom, izjavio Ivica Dačić. Ivo Josipović poručio nekim hrvatskim generalima da je nepravedno uzimati vojne penzije i u Hrvatskoj i u Bosni. Obama bi trebao imenovati novog ministra odbrane i šefa CIA. Istanbul, Madrid i Tokio u utrci za domaćina olimpijskih igara 2020. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, možete čuti kakva je svrha osnivanja Svjetskog bošnjačkog kongresa, da li prosvjetljivanje ili getoiziranje Bošnjaka. Ko će biti oficiri za vezu Beograda u Prištini, odnosno Prištine u Beogradu, te kako bi se mogla obavljati ta osjetljiva funkcija, jedno je od pitanja koje istražujemo. A tu su i priče o političkim porukama koje stižu uz Božić na Kosovu, te analiza sive ekonomije u svijetu. O svemu opširnije odmah nakon pregleda dnevnih novosti. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Evropski povjerenik za proširenje Stefan File poručio je Crnoj Gori da će ostvarivanje rezultata u borbi protiv korupcije na svim razinama biti ključni element za napredak tokom pregovora s Evropskom unijom u oblasti na koje se odnosi poglavlje 23. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, iako je planirao, danas nije otputovao na Kosovo. Nikolić, koji je za neodlazak na božićnu liturgiju u manastir Gračanica najprije optužio misiju Eulex, izjavio je da će stav Evropske unije oko njegovog posjeta biti osnov za daljnje pregovore i da Evropska zajednica nije položila ispit.
Ja od albanskih vlasti u Prištini nisam ni očekivao da dozvole da sa delom naroda provedem ovaj najredosniji dan, ali Evropska unija mora dobro da se razmisli kad ubeđuje Srbiju da je statusno neutralna i da želi da pomogne da svi živimo bolje, da li je na današnji dan u stvari pokazala svoje pravo lice. Ja da tražim dozvolu za koju znam da više nikad niko neće da mi je da, neće, ovo će biti osnov za pregovore. Ovo je u stvari biti ili ne biti, da li predsjednik Srbije može da ode na teritoriju Kosova i Metohije ili ne i o čemu mi onda pregovaramo.
Podsjetimo, Eulex je saopćio da se misije u Prištini niti ne upućuju takvi zahtjevi. Liturgiju u Gračanici prisustvovao je direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandar Vulin. Kosovska policija privela je nekoliko osoba koje su došle u njegovoj pratnji, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa glasnogovornik kosovske policije Brahim Sadriju.
Zbog sigurnosti osobe kojoj je policija Kosova osiguravala pratnju, danas je u Gračanici pod opravdanom sumnjom privedeno 9 osoba radi utvrđivanja njihovog identiteta. Policija je kontaktirala tužioca i to se obavilo s njegovom dozvolom.
Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da odnose Srbije i Hrvatske treba resetirati i početi iz početka, jer bi procesom odleđivanja odnosa dvije zemlje bila zaokružena atmosfera dobre regionalne suradnje.
Moramo svi da budemo svjesni da se ne možemo u svemu slagati, ali da moramo tražiti tačke koje će nas vući napred. Moramo biti veoma praktični, a to znači da mi ne moramo da ispoljavamo bilo kakvu ljubav, ali da politička saradnja i politički odnos između Srbije i Hrvatske moraju da postoje.
Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je, odgovarajući na novinarsko pitanje o tome da li je točno da 10 hrvatskih generala prima dvostruke mirovine za isti ratni put u Hrvatskoj vojsci i Hrvatskom vijeću obrane, kako to nije stvar vojske nego mirovinskog sustava, ali to nije pravedno. Hrvatski mediji prenose da su među onima sa dvije mirovine Ljubo Česić-Rejs, Živko Budimir, Stanko Sopta i Željko Glasnović. Na Haškom sudu ovaj tjedan se nastavljaju procesi. Prvo se nastavilo suđenje Goranu Haljiću, bivšem predsjedniku takozvane Republike Srpske Krajine, no on se nije pojavio u sudnici. Preko svog odvjetnika poručio je da se odriče prava da bude prisutan. S iskazom je počeo Davor Strinović.
Dr. Strinović je sudu više sati detaljno opisivao nalaze forenzičke istrage na ekshumiranim tijelima žrtava. Nakon analiza prostrijelnih rana donio je zaključak kako se radi o egzekuciji u kojoj se zarobljenicima pucalo u zateljak i leđa. Od više od 260 osoba odvedenih iz Vukovarske bolnice, komisija za nestale nije još uvijek saznala što se dogodilo s njih 60-ak. Osim na Ovčari, Strinović je nakon rata 95. godine sudjelovao u eshumacijama više masovnih grobnica na pobunjenom području Hrvatske. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Danas je Božić po julijanskom kalendaru, a slave ga Srpska, Crnogorska, Makedonska, Ruska, Gruzijska i Koptska crkva, Jeruzalemska patrijaršija i neki manastiri na Svetoj Gori u Grčkoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Petorica osuđenih za silovanje i ubojstvo 23-godišnje indijske studentice izvedeni su pred suda. Čitanje optužnice odvija se bez prisutnosti javnosti. Papa Benedikt XVI pozvao je danas međunarodnu zajednicu da okonča sukobe u Siriji.
Mislim prvenstveno na Siriju, razdiranu beskonačnim strahotama u kojima pate civili. Ponavljam poziv na prestanak vatre i dijalog koji bi trebalo da okonča konflikt u kojem neće biti pobjednika, ali će za sobom ostaviti samo ruševine.
Američki predsjednik Barack Obama danas bi trebao imenovati Chucka Hagela za novog ministra obrane, a svog savjetnika za borbu protiv terorizma, Johna Brennana, za novog šefa CIA. Izvršni direktor Google Eric Schmidt i bivši američki ambasador u Ujedinjenim narodima Bill Richardson stigli su u četverodnevni posjet Sjevernoj Koreji. Istaknuli su da ne dolaze sa službenim stavom američke administracije, te da je njihov posjet isključivo humanitarnog karaktera. Bijela kuća prethodno je kritizirala ovaj posjet. Venecuelanski lider Hugo Chavez ostaće šef države čak i ako zbog zdravstvenog stanja ne bude u mogućnosti da 10. januara u Karakasu prisustvuje vlastitoj inauguraciji, izjavila je danas glavna tužiteljica Venezuele Silvia Flores. Istanbul, Madrid i Tokio kandidirali su se za domaćinstvo olimpijskih igara 2020. Komisija Međunarodnog olimpijskog komiteta će tokom marta posjetiti sva tri grada, a odluka se donosi i tajnim glasanjem na sjednici koja će se održati u Buenos Airesu u septembru. I pri kraju ovog pregleda još jednom podsjećamo na važne vijesti dana. Crna Gora mora borbu protiv korupcije voditi energično i na svim razinama, rekao Štefan File. Srbija želi popraviti odnose sa Hrvatskom, izjavio Dačić. Josipović poručio nekim hrvatskim generalima da je nepravedno uzimati vojne mirovine i u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Obama bi danas trebao imenovati novog ministra obrane i šefa CIA.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Mirjanu ćete svijestima čuti pred sam kraja u narednih 4,5 minuta naša prva tema dana. Analiza osnivanja takozvanog svjetskog bošnjačkog kongresa. Nakon njegova formiranja u Bosni i Hercegovini, dvoje, je li baš funkcija ove organizacije očuvanje nacionalnog jedinstva Bošnjaka, ili je riječ o još jednoj u nizu para institucija koje za dobrobit svojih prvaka Bošnjake guraju u geto. Iako u dokumentima stoji kako će kongres raditi na ostvarenju pune slobode Bošnjaka i u domovini i u dijaspori, očuvanju i afirmaciji suverene i jedinstvene Bosne, poruke lidera sastoje se od podsjećanja na stradanja uz obećanja da će djelovati samo u ime onih Bošnjaka koji prihvataju ciljeve kongresa. Dženana Halimović je zabilježila.
Mi Bošnjaci dolazimo, nema povratka nazad, visoko podignutog čelo i bez straha.
Ovako se na velika vrata u život Bošnjaka vratio bivši Rejsul Ulema, danas predsjednik Svjetskog bošnjačkog kongresa Mustafa Cerić, koji je zajedno sa sandžačkim muftijom Muamerom Zukorlićem jezgro ovog tijela. U publici mahom bivši ratni politički aktivisti koji se nisu uspjeli afirmirati na posljeratnoj političkoj sceni, s odobravanjem su upijali poruke koje im je Cerić upućivao s govornice. Od kritiziranja političara koji ne rade u interesu naroda do slanja poruke upozorenja drugim političkim liderima, a Bošnjake je Cerić pozvao da stanu na liniju odbrane zemlje.
Niko nema pravo da Bošnjake zaustavlja na putu njihove nacionalne samobitnosti i državne suverenosti. Nakon genocida imaju pravo i obavezu da se organiziraju za samo odbranu od genocida nacionalno, kulturno, politički i fizički.
Ono što nije mogao kao vjerski lider, Cerić sada pokušava kroz Svjetski bošnjački kongres. ostvariti svoje političke ambicije, smatra književnik i član Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 Hadžem Hajdarević.
Radi se o nevjerovatnom političkom fajterizmu i neozbiljnosti koje gotovo nema kraja i o banalizaciji prvo vjere, a evo i bošnjačkih interesa.
Toni kontekst Cerićevog poimanja Bošnjaka i njihove uloge u društvu danas se razlikuje od onoga kakav je svojevremeno u povjerljivom dokumentu kojeg je objavio WikiLeaks opisao i bivši ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Charles English. Cerić je i tada bošnjački identitet promovirao kroz stalno prisjećanje na viktimizaciju, te medije koji su izvještavali o događajima koji se tiču terorizma prozivao islamofobičnima, smatrajući da je to na neki način i priprema za novi genocid nad Bošnjacima. Kongres je posljednja stanica u stvaranju parainstitucija koje će izolovati Bošnjake, uvjeren je Sanadin Lavić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod.
Strah me je da taj svjetski bošnjački kongres direktno vodi u čisti etnički geto Bošnjaka i da je to doprinos ovome antibosansko-hercegovačkom projektu da se naprave tri etničke teritorije na kojima će biti jedan jezik, jedan vođa, jedna religija, jedan narod.
Prethodno je, podsjetimo, propala ideja održavanja Svebošnjačkog sabora, a formiranje Bošnjačke akademije nauka sa sjedištem u Sandžaku također pod Cerićevim i Zukorlićevim patronatom naišlo je na neodobravanje intelektualaca, koji su poput profesora sa Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Hidajeta Repovca u tome vidjeli početak razdora.
Ne slažu se ljudi sa ovakvim inicijativama, a mnogi loše stvari su došle upravo izvan i mnogi loši utjecaji, ali čini se da je ovaj najteži dosad, jer to će utjecati na podjelu ne samo unutar korpusa, jer se ne slažemo, evo, ja se prvi ne slažem sa takvom idejom, nego će utjecati na dalju podjelu između entiteta. Mislim da je to također put ka getoizaciji muslimana, Bošnjaka. Vi vidite da se sve više stvaraju geta, ali čini se da će bošnjački i muslimanski geto biti najtragičniji.
Svojom težnjom da bude zaštitnik nacije uz elemente političkog usmjeravanja, Cerić zapravo najviše radi za vlastito dobro, ocjenjuje Hajdarević.
Riječ je o privatnom preduzeću Mustafe Cerića, bivšeg Reis Suleme, koji ovim svojim činom nastoji da napravi najlišniji profitokracijski prostor i da na kraju krajeva ureduje Bošnjacima i u budućnosti na način kako je nastio da ureduje dok je bio vrhovni poglavar islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.
I politički analitičar Enver Kazaz uvjeren je kako iza svega stoji lični interes.
Cilj Svjetskog kongresa Bošnjaka bez sumnje je da se gospodin Mustafa Cerić, bivši reis, i aktuelni muftija Zukorlić održe u javnom prostoru da sebi priskrbe preko Svjetskog kongresa Bošnjaka financijsku moć.
Do sada su Bošnjaci vjerom čuvali i sačuvali naciju i kulturu, ali sada će nacijom da čuvaju i sačuvaju vjeru i kulturu, stoji u programskoj povelji kongresa. Analitičari smatraju da ovakav pristup uz stalno podsjećanje na vjersko, jezičko i kulturno zajedništvo kao pretpostavku koju moraju imati svi Bošnjaci, te činjenicu da u vrhu sjede dva vjerska zvaničnika, Bošnjake dovodi u opasnost svođenja na vjersku skupinu. Također svojim programskim ciljevima koji podrazumijevaju i zastupanje Bošnjaka prema institucijama vlasti i međunarodnim i međudržavnim tijelima stvara se štetna parastruktura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Za desetak dana trebali bi se nastaviti briselski razgovori predstavnika Kosova i Srbije. U međuvremenu očekuje se dolazak oficira za vezu, a da niko precizno ne zna kakav će status oni uživati. Niko ne zna ni ko će biti oficiri Beograda u Prištini, odnosno Prištine u Beogradu, iako je u opticaju više različitih imena. Kome će pripasti ova odgovorna i osjetljiva funkcija, istraživao je Miloš Teodorović.
Kada se 17. januara, kako je planirano, po četvrti put susretnu kosovski i srpski premijer Hašim Tači i Ivica Dačić, čak i da im se prošli put činilo da su sve bitno dogovorili, sada će morati da se upuste u detalje. Između ostalog, trebalo bi da odgovore i ko će biti i šta će raditi oficiri za vezu.
Mi imamo samo tu informaciju da je dogovoreno uspostavljanje oficira za vezu pri kancelarijama Evropske unije.
Konstatuje analitičar Dušan Janjić, a nakon što je ministar inostranih poslova Kosova Kosova Enver Hodže izjavio da će vlada u Prištini insistirati da njihov oficir za vezu u Beogradu uživa diplomatski imunitet. Uzvratio je šef kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Aleksandar Vulin, navodeći da nikakav diplomatski status niti imunitet ne dolazi u obzir. Skoro pa kao da ponavlja ono što je premijer Ivica Dačić ustvrdio pre oko mjesec dana kada je naveo citat: Tači može da pošalje i ambasadora ako želi, ali on je oficir za vezu. Kraj citata. To nije prvi put da Dačić izvan briselske kancelarije oštro istupa prema svom sagovorniku. Izjave koje u Srbiju stižu sa Kosova, a koje se kose sa ovdašnjim interpretacijama dogovora, redovno se opisuju kao istupi koje imaju isključivo unutar kosovsku političku svrhu, u svetlu u kom ih opisuje i šef vladine kancelarije za medije, poznavalac kosovskih prilika, Milivoje Mihajlović.
Prištine će se uvijek truditi da na svaki način pokuša da pronađe dokaz svoje državnosti, odnosno državnosti takozvanog nezavisnog Kosova. Međutim, oficiri za vezu su bukvalno tehnička lica, tako kažem, ljudi koji će brinuti o tome kako se ispunjavaju dogovori iz Brisela i ono što je dogovoreno kako se provodi na terenu.
Postoji li projekcija kada će to početi da funkcioniše, ta vrsta institucija?
Pretpostavljam što da se desi možda nešto oko 17. kada se nastavlja i u razgovori u Briselu između premijera Dačića i šefa kosovskih privremenih vlasti Hašima Tačija. Možda će ta runda razgovora biti prilika da se preciziraju poslovi tih oficira za vezu.
A znaju li se imena oficira za vezu?
Koliko znam, ne.
Hoćete li vi biti?
Ja sigurno ne.
Što sigurno?
Pa zato što ja ne znam taj posao da radim.
Slučajno nismo postavili ovo pitanje jer upravo se i Milivoje Mihajlović pominje kao kandidat za osjetljivu poziciju. On dodaje da na mjesto oficira za vezu pre svega mora doći poznavalac prava. Osim njega, srpski mediji spekulišu da je u igri i državni sekretar u pre 6 mjeseci ukinutom kosovskom ministarstvu vlade Mirka Cvetkovića, Oliver Imanović. Ovaj Mitrovčanin trenutno bez angažmana u institucijama niti potvrđuje, niti demantuje.
Ne bih komentarisao to uopšte.
U Prištini također traju nagađanja, a najčešće se pominje kosovski ambasador u Makedoniji Ilber Hisa. S njim smo stupili u kontakt, ali je i on izbjegao da bilo šta potvrdi ili demantuje. Sam šef diplomatije Enver Hodžaj nedavno je ovako objasnio razloge očigledne opreznosti.
Cilj nam je da nađemo 3 ozbiljna kandidata, od kojih će jednog imenovati premijer i predsjednica Kosova. S obzirom na značaj tog izbora, zatražio sam razmatranje profesionalnih i političkih sposobnosti poznavanja srpskog jezika, jer smatramo da bi naš predstavnik trebalo da bude diplomata kojem su poznati detalji naših odnosa i događaja u regionu.
Dok se takvi ne pronađu, posmatrači uglavnom ponavljaju da bi u prvi plan trebalo da se stavi zadovoljstvo što su napori Evropske unije urodili plodom, te što se pregovarački proces nakon uspješne integracije prelaza na severu Kosova nastavlja. Dušan Janjić podlači.
Oficir za vezu kao institucija pripada prirodno onom sporazumu o normalizaciji odnosa, poput onog između dve Nemačke. Ako taj sporazum nije postignut, onda je verovatno bila metodologija ona koju inače Evropska unija i Amerika i primenjuju, da mi gurnemo prvo nogu u vrat. Zaista je moguće da su oni načelno dogovorili, a da su prepustili vremenu, kao što je oko IBM-a i ostalo, da ispregovaraju detalje.
I detalji, čije rešenje predstoji, navodi naš sagovornik, bili bi pitanje mandata oficira za vezu te tajminga njihovog osamostaljivanja u odnosu na Evropsku uniju. Ekspert za eurointegracije iz Prištine, Šenol Muharemi, podlači da se ne smije gubiti iz vida kompleksnost situacije, te da se i na pitanje ambasadora mora gledati tek kao na dobar korak u napred.
Priština i Beograd imaju različite interpretacije postignutog dogovora, zahvaljujući tome što dogovori, protokoli i tehnički detalji nisu objavljeni. Mislim da sve dok ne budemo vidjeli oko čega tačno su se oni dogovorili, bit će neslaganje o svemu. Nažalost, to otvara prostor za sukob različitih interpretacija između Beograda i Prištine.
Tako da ako se pokaže da je mandat oficira zapravo da razviju kancelarije za vezu, da predstavljaju dve strane, Prištinu i Beograd, onda, podlači Dušan Janjić, i zahtev za davanje diplomatskog imuniteta ima smisla.
Ja inače verujem da će rješenje biti negdje na sredini.
Što bi značilo?
Da to neće biti izričito diplomatski status, ali da će on imati prava korištenja i automobila i svega onoga što koristi Evropska unija, dakle neku vrstu diplomatske imuniteta ili zaštite.
A što je zgodna pozicija za rješavanje trenutnih pitanja, ali nikako i trajno rješenje, upozorava Šenol Muharemi.
Da budem iskren, razumijem da Srbija još ne priznaje Kosovo i da će tu ti ljudi biti prihvaćeni kao osobe za vezu. Ali na kraju priče, ukoliko posmatrate ono što je perspektiva u narednih 10-15 godina, siguran sam da ćete se složiti sa mnom. Ova pozicija jeste pozicija ambasadora Kosova u Beogradu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić htio je za Božić na Kosovo, ali mu ulazak u tu zemlju nije dozvoljen. Ali jeste nekim drugim zvaničnicima Srbije koji su posjetili neke srpske opštine. Gostoprimstvo su međutim zloupotrijebili političkim porukama kako je, citiram, Kosovo neodvojivi dio Srbije, prenosi Amra Zajneli.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandra Vulin boravio je na Kosovu tokom Božićne proslave. Ovom prilikom on je kazao da će Beograd ove nedelje reći svoje putem političke platforme, a koja će se predstaviti međunarodnoj zajednici.
Ove godine u kojoj očekujemo da međunarodna zajednica se ponaša u skladu sa obavezama koje je preuzela. Ovo je, nadajmo se, poslednji put da se predsjedniku Republike Srbije zabranjuje da bude sa svojim narodom i da se između njega i njegovog naroda ispreči sila. Ovo je veliki praznik. Ovo je praznik mira, ovo je praznik nade. Ovo je praznik nade za sve nas koji verujemo da je Kosovo i Metohija sastavni deo naše države i da se to nikada neće promeniti. Ovo je godina u kojoj će biti donete velike i važne odluke. Ovo je istorijska godina u kojoj će se Srbija, nadamo se, izboriti za ono u što svi zajedno verujemo.
Za njegovu bezbednost tokom kretanja po Kosovu pobrinula se policija Kosova. Međutim, nakon današnje božićne liturgije u manastiru Gračanica, oko 10 lica srpske nacionalnosti su privedena zbog, kako iz policije kažu, opravdane sumnje. Zbog sigurnosti osobe kojeg policija Kosova prati, danas je u Gračanici pod opravdanom sumnjom privedeno 9 osoba radi legitimacije i verifikacije. Policija je kontaktirala tužioca i radimo s njegovom dozvolom, kazao je Brahim Sadriju, portparol policije Kosova. Saznaje se da su privedene osobe bile u pratnji Aleksandra Vulina. Kosovske vlasti nisu odobrile posetu srbijanskom predsjedniku, a kosovski zvaničnici su istovremeno podsjetili na slučajeve kada se kosovskim ministrima nije omogućio boravak u Preševskoj dolini. Inače, iz policije su rekli da je na Kosovu povodom Božića boravilo oko 60 lica iz Srbije, čiji su ulaz odobrile vlasti u Prištini. A juče u Đakovici došli do protesta 20 aktivista pokreta Samoopredeljenje i organizacije Glas majki iz Đakovice. Oni su se oko 8 časova ispred pravoslavne crkve okupili s namjerom da onemoguće ulazak u nju grupi od 50 Srba koji su najavili dolazak na Badnji dan da prisustvuju crkvenim manifestacijama povodom pravoslavnog Božića. Uz primjenu sile policije oko 10 časova ispred ulaza u portu crkve uklonila demonstrante i tim omogućila da autobus u kome su se nalazili Srbi uđe u portu crkve. Proslava Božića na severu protekla je bez incidenata, ali znatnom upotrebom vatrenog oružja, izjavio za Radio Slobodna Evropa portparol policije u Mitrovici Besim Hoti.
Severnim lokacijama, mislim, a najbitnije da nije bilo, znači, u tim lokacijama nije bio prijavljeno bilo kakav međuetnički incident. Mislim, sve to prošlo u smislu slave, mada je bilo remećenje javnog reda i mira i mislim, ugrožavanje opšte bezbednosti sa korištenjem vatrenog oružja, ali na svu sreću, mislim, bez nekih oštećenja ili poteta.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Rast nezaposlenosti, recesija, budžetski rezovi, rigorozne mjere štednje pogađaju mnoge u trenutku kada vlade nastoje oživjeti svoje posrnule ekonomije. Međutim, postoji jedna oblast koja doživljava bum. Ljudi naime sve više rade u sivoj ekonomiji kako bi opstali u teškim vremenima. Analizu Charlesa Recknagla priredio Dragan Štavljanin.
Jusuf Ahmić živi u Tuzli. Postavlja pločice u kupatilima za manje od 4 evra po kvadratnom metru. Međutim, ima posla samo kada ga prijatelj vodoinstalater pozove. U ovako teškim vremenima Ahmić ne može sebi da priušti da plaća troškove registrovanja posla. Prevrće očima na pomen ideje da treba nešto da plati državi u situaciji kada jedva može da prehrani svoju porodicu.
Ma nema od ove države ništa, to je samo uzima... Nikom ne daje ništa, nikakvi nema poticaja, kako da ja sad, koliko more ovako, pa ovako me ufate, šta ću, ne mogu iz ove kože u drugu.
Ahmić pripada sve većoj grupi ljudi koja traži utočište od ekonomske krize u Evropi u sivoj ekonomiji. Reč je o svetu u kome ljudi rade poslove koji su legalni, ali prikrivaju svoje prihode od poreskih vlasti. Za plaćanje u gotovom se ne daju potvrde, a prijavljuju se manja primanja od stvarnih, ako se uopšte i prikazuju. Prema podacima Visa Europe, među bankarske službe za kreditne kartice, rad na crno na starom kontinentu je povećan za 5% u periodu od 2007. do 2011. godine, tako da je dostigao obim od 2,2 hiljade milijardi evra. Siva ekonomija ne uključuje tipične kriminalne aktivnosti kao što su trgovina narkoticima, reketiranje ili provale. Friedrich Schneider sa Univerziteta Johann Kepler u Linzu u Austriji, jedan od vodećih eksperata za sivu ekonomiju, ističe da je ova vrsta poslovanja najizraženija u centralnoj istočnoj Evropi kao i na Mediteranu.
U istočnoj Evropi siva ekonomija je veoma rasprostranjena, u Bugarskoj i Rumuniji, zbog slabog sistema upravljanja i razgranate korupcije, što je, na primjer, karakteristično i za Grčku.
Prema oceni Svjetske banke, oko 32% ekonomskih aktivnosti u Bugarskoj se odvija u sivoj zoni, a 29% u Rumuniji, za razliku od samo 7% u Austriji. Ljudi počinju da rade na crno kada shvate da ne mogu da opstanu u legalnoj privredi. Često nastoje da izbegnu, po njihovom mišljenju, previsoke poreze ili troškove poslovanja. I dok ovakav pristup može privremeno da pomogne pojedincima, to je veliki izazov za države u kojima oni žive i rade. Rad na crno lišava vlade ogromnih prihoda po osnovu poreza. U pojedinim zemljama kao što je Italija, siva ekonomija je toliko narasla da ako bi se oporezovala, time bi se veoma brzo rešio problem dugova. Naime, zbog izbjegavanja plaćanja poreza, italijanska državna kasa je lišena godišnje 340 milijardi evra, što znači da bi za manje od 8 godina mogao da se isplati državni dug koji iznosi 2600 milijardi evra. Međutim, malo je verovatno da će takav srećni ishod vidjeti italijanska ili bilo koja evropska vlada. Da bi se oporezovala sva skrivena primanja, potrebne su drakonske mere, što nijedna demokratski izabrana vlada ne može da nametne. Umjesto toga, pojedini eksperti smatraju da vlade moraju da nauče lekcije od svojih sivih ekonomija.
Vlade moraju da izvuku pouke da nije rješenje u obrušavanju na rad na crno. Na kraju krajeva, želite da ljudi kupuju robu i usluge koje im omogućavaju bolji život. Pravi odgovor je da se smanje troškovi poslovanja u zvaničnoj ekonomiji kako bi se legalizovale transakcije iz sive zone.
Smatra Dalibor Rohač, ekonomista iz instituta Legatum, čije sedište u Londonu. Mnogi ljudi bi želeli da legalizuju svoje poslove iz sive zone, kada bi mogli da to sebi priušte, zato što rad na crno ima značajne nedostatke. Time su, na primjer, lišeni mogućnosti da koriste usluge zvaničnog sektora i institucija koje ubrzavaju i pojednostavljuju poslovanje. U sivoj ekonomiji se ne poštuju standardi koje neki proizvod mora da zadovolji, kao i procedure o bezbednosti na poslu. Sporovi između poslovnih partnera se rešavaju izvan sudova, često nasilno. Jusuf Ahmić kaže da bi voleo da jednog dana registruje svoj posao i prestane da radi na crno. Međutim, to je malo verovatno u skorijoj budućnosti.
Samo što se bave, da je treba nekoliko hiljada maraka i treba puno papirologije, tako da za sad ja to ne mogu, a plus svaki mjesec, stvarno je teško. Nekad možda ako bude svima bolje, ali teško da ću moći u nekom razumnom roku otvoriti firmu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Crna Gora borbu protiv korupcije mora voditi energično i na svim nivoima, rekao Štefan File. Srbija želi popraviti odnose sa Hrvatskom, izjavio Dačić. Josipović poručio nekim hrvatskim generalima da je nepravedno uzimati vojne mirovine i u Hrvatskoj i BiH. Kosovska policija privela 10 osoba koji su bili u pratnji direktora Kancelarije vlade Srbije za Kosovo Aleksandra Vulina, koji je prisustvovao božićnoj liturgiji u Gračanici. Obama bi danas trebao imenovati novog ministra obrane i šefa CIA. Istanbul, Madrid i Tokio u utrci za domaćina olimpijskih igara 2020.
To je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bile Svjetlana Petrović i Sabina Čabaradić.